Setkání u mikrofonu, pořad, který právě začíná, a jsem ráda, že s vámi, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, ať už posloucháte nedělní premiéru anebo středeční reprízu. 7 dní potom, co dokončili Libereckou fakultu umění a architektury, založili studio Mielk. Naši architekturu nejlépe charakterizuje severská koncepční jednoduchost, materiálová pravdivost a mladická rozvernost. Zajímáme se o to, co se děje kolem nás, říkají mí dnešní hosti, architekti Janové Mach a Vondrák. A zajímat se o okolí, to se dneska hodí, dodává Marcela Augustová a přeje pěkný poslech. Ještě jednou tedy vítám naše dnešní hosty, Jana Vondráka a Jana Macha. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Proč Mielk, tedy mléko, pánové?
No, my jsme se rozhodli, že si založíme kancelář už někdy ve 2. ročníku na vysoké škole. A tenkrát já jsem se snažil naučit švédsky, což se mi úspěšně nepodařilo. Ale...
No, tak si jazyky bývá.
Ale měl jsem na stole slovník česko-švédský a když jsme přemýšleli o tom, jak se budeme jmenovat, tak jsme si řekli, že si vybereme nejhezčí slovo z toho slovníku. A protože se nám nejvíc líbilo Mielk, tak se tak dneska jmenujeme.
No a já jsem v tom hledala nějaký hlubší smysl, třeba jak píšete o tom tvarosloví severském, o té jednoduchosti konceptu, že už tehdy to ve vás dřímalo. A ona to byla náhoda?
Já myslím, že ten slovník na stole nebyl úplná náhoda, i to, že jsem se snažil naučit švédsky, protože mám část rodiny ve Švédsku a severská architektura se nám líbí vlastně. To je náš styl.
Tak zatím mluví pořád Jan Vondrák, tak co tomu říká Jan Mach?
Jan Mach je zatím stichá.
My jsme se poznali v roce 2010 u sauny na Liberecké přehradě, která vznikla na černo, to se sluší hned na začátku říct. Co jste tímhle nápadem sledovali, Jane Machu?
Děkuju. Co jsme tím sledovali? Jednak jsme chtěli, abyste nám tam udělala otvíračku.
To se povedlo.
To byl hlavní záměr. A sledovali jsme tím to, že přehrada je super legendární místo pro všechny Liberečáky a ten betonový zbytek Skokanský věže tam je pro nás takový intenzivní místo, kde dřív něco bylo a teď tam nic není a nás to vždycky hrozně mrzelo, tak jsme to vlastně chtěli zkrášlit a líbilo se nám to udělat takovým aktivistickým způsobem a trochu poštouhnout město k tomu, že se o ty svoje místa nestará.
A jaká byla reakce města a dalších úřadů?
No to nás nezajímalo tolik, jako spíš reakce lidí, kteří to milovali.
A kolik tam vůbec přišlo lidí, protože klíče se vyzvedávali v kavárně bez konceptu, tam se zaplatilo za dřevo, za otop a to bylo vlastně všechno.
Tak to bylo, člověk si mohl prostě koupit dřevo, jinak to bylo vlastně zadarmo a lidi tam chodili pravidelně, myslím, že skoro každý den, bylo to myslím jako vyprodaný.
Jo, my jsme měli vlastně takový sešítek v kavárně bez konceptu, kde byl nějaký rezervační systém, řekněme, a na 14 dní dopředu tam bylo vlastně zaplněno až do konce, do té doby, než jsme tu saunu museli rozmontovat.
Já si vypůjčím vaše slova. Nejzajímavější bylo zjištění, jak dlouho trvá úřadům, než nepovolenou stavbu odstraní. To je příslibem skvělých projektů. Tak jaké další projekty z tohoto zjištění vyplynuly?
Já myslím, že ta sauna měla skvělý efekt v tom, že nám přinesla klienty, který jsme ani neočekávali. Na základě vlastně prezentace takového zásahu do veřejného prostoru k nám přišli klienti, kteří po nás chtěli třeba postavit jako vily drahý a vlastně úplně neočekávaný impact, kromě toho skvělého impactu na veřejný prostor. A teď jsem se trochu ztratil.
To stačí, pustíme si písničku a pak budu pokračovat. Jan Mach a Jan Vondrák, architekti studia Mielk v Českém rozhlase Liberec. Na vašich stránkách je přes 30 projektů, které tedy se odvinuly vlastně od té sauny, jak říkáte. Jsou tam stavby soukromé, stavby veřejné. Máte některý z těch projektů, kterého si ceníte úplně nejvíc?
Já to mám tak, že si vážím těch věcí, které zrovna děláme nejvíc, protože jsou jako nejaktuálnější.
A Jan Vondrák?
No, já ještě bych asi promluvil k tomu, jakým způsobem si vybíráme klienty a projekty. Vybíráme si je tak, že víme, že budou trvat minimálně 3 roky, než se od první schůzky, než se postaví dům, nebo rozhledna, nebo cokoliv jiného. Takže to musíme věřit a musíme být nadšen a musíme si být jistý, že i minimálně za 3 roky budeme spokojeni s tím projektem. Někdy jsou to 3 roky, někdy je to 8 let.
A tak jak to tedy probíhá, když někdo zvedne telefon, zavolá k vám do ateliéru a řekne, chtěl bych od vás postavit dům. Co následuje?
Tak ho poprosím, aby nám napsal e-mail. Ale no jasně, tak jako rádi se s tím člověkem potkáme. A
to předpokládám, vlastně, že je nutnost.
Jasně. A zjišťujeme, jestli právě se budeme chtít vídat ty 3 roky jako vzájemně. A myslím si, že vlastně pro nás je jako nejdůležitější tenhle aspekt, kromě toho, že musí mít na tu věc peníze a mít. Ale vlastně důležité je pro nás, jaký, na jakém místě chce stavět a jaký je ten člověk. No.
Jaká místa se vám líbí a jak naladěný ten klient by měl být, aby vám vyhovoval?
No, líbí se nám ty nejhorší místa vlastně na stavění, protože to je vždycky výzva, když to je z kopce a podmáčený, tak to je nejlepší. A klient, my musíme věřit, že to bude chtít dotáhnout do dobrýho konce, protože vlastně neděláme baráky, který bychom nechtěli prezentovat.
Pokud odmítáte klienty, tak na základě čeho?
No, asi, že právě nesplňují tyhle ty předpoklady, no. že se nám zdá, že prostě si tím optáním architekta spíš chtějí vyřešit nějaký problém, což nepotřebujeme.
Že by měli třeba k psychologovi spíš,
no,
nebo tak.
Jasně.
No a co rozhoduje o optimálním výsledku, když je vlastně v procesu několik lidí a všichni by ve finiši měli být spokojeni?
Asi důvěra je nejzásadnější. Důvěra mezi architektem, klientem a dodavatelem stavby. Ve chvíli, kdy si všichni tři věří a vlastně pracují na tom, aby ten výsledek byl pro každého z nich, pro klienta samozřejmě skvělým domem třeba, pro nás perfektní referencí, stejně tak jako pro dodavatelskou firmu. A ve chvíli, kdy se tohleto sejde, tak vznikne dobrý dům.
Jak vymýšlíte názvy, protože jste postavili taky drzej dům?
No většinou to právě vychází z toho, jaký je prostředí toho projektu. Ten drzej dům je opravdu hodně drzej a asi se nám ho nepodaří povolit, nebo bude to hodně komplikovaný, právě protože je hodně drzej.
Povídáme si s Janem Machem a Janem Vondrákem, architekty ze studia Milk, a za chvíli budeme pokračovat. Jan Mach a Jan Vondrák jsou kromě mnoha jiných projektů taky autory řady rozhleden a vyhlídek do okolí Rokytnice. Například umístili lišku, medvěda, ovci a horníka. Ve Frýdlantském výběžku stojí Vokurka, v Krušných horách se chystá boží vyhlídka. Udělali a navrhli jste jí hodně. Proč vás vyhlídky a rozhledny tak zajímají?
No, protože je to stavění do krajiny a nemusíme řešit kontext nějakých domů a cizích jakoby názorů na to, jak má vypadat architektura.
A můžeme Takže se vztahovat... je to vlastně pohodlnější.
No ne, to je těžší, ale můžeme se vztahovat jenom ke kamenům a ke stromům a
oni tam
nebi.
Ty kontexty jsou, ale jin. Tam my tomu říkáme v kontextu hvězd.
No tak nám to přibližte trochu.
No, že to je nejlepší, že? Protože je to taková výtvarná činnost, která není to svázaný tolik tou městskostí nebo názorama lidí a tak. Takže nás to baví. Je to
a vlastně třeba ve chvíli, kdy projektujeme síť rozhleden, nebo ty projekty, které jsme už navrhli, tak oni třeba na sebe koukají, že jo, přes kopce a jako propojují se skrz desítky kilometrů vlastně do nějakého řetězce prostě zážitků. A je to vlastně úplně jiný přístup, než projektovat rodinný dům, který stojí sám o sobě. Je to takový jako globální nahlížení na krajinu a na to, co je v ní krásné a důležitý.
A to je třeba případ té Rokytnice, o které jsem mluvila.
No, vy jste to řekla hrozně hezky, že jsme to tam umístili a oni ještě nestojí v té Rokytnici.
To já myslela, že už stojí.
No to právě ne. A naopak stojí to na tom božím daru. Takže jsme to. Ale ta Rokytnice je pro nás teď intenzivní, protože zrovna doděláváme na to prováděcí dokumentaci a když všechno půjde dobře, tak se bude stavět právě na jaře. A to je pro nás jako hodně vzrušující, protože to vypadá skvěle.
No a co rozhoduje o tom, že se z té vizualizace stane skutečnost?
Zarputilost místních starostů a jejich kamarádů a lidí v těch obcích. No.
A kdo musí být zarputilejší, vy jako architekti, anebo ti starostové a ty obecní úřady?
Všichni, no.
Ono se to fázuje. V první fázi jsme zarputilí my a přemlouváme ty lidi, že to je skvělá věc. A ve chvíli, kdy oni tomu uvěřejí, tak už je to na nich, protože oni jsou ty, co
oni
schání
peníze.
Oni se musí
zbláznit.
A musí se zbláznit, takže my musíme zbláznit ty starosty a zastupitele a vlastně celou veřejnost třeba v té obci, aby byli nadšení a chtěli to udělat.
A to se vám docela daří, ale.
Jo.
Je zbláznit.
A dokonce nás to baví. Ty prezentace v těch malých horských vesnicích na těch zastupitelstvech jsou jedna z oblíbených jako činností.
A takhle to bylo i s Vokurkou, která stojí u Heřmanic?
No. S Vokurkou to bylo vůbec tak, že jsme přišli za starostou a on vlastně nechtěl rozhlednu, nebo vůbec o tom nevěděl, my jsme za ním přišli.
Vy jste ho přesvědčili, že Heřmanice rozhlednu nutně potřebují.
Vybalili jsme to tam na ně a oni řekli, že jo. No.
Ona ale původně měla vypadat trochu jinak. Vokurka skutečně měla být prohnutá. To byl diktát peněz, který nakonec zavinil to, že prohnutá není.
No, v podstatě jo. Ono na to nebylo tolik peněz a my jsme to samozřejmě spočítali s nějakým leteckým inženýrem statiky, aby to šlo udělat prohnutý, ale bylo to neúměrně drahý.
A jak tvrdý je ten diktát peněz? Kolikrát už jste kvůli němu museli ustoupit?
No, s penězma je problém vždycky. Když začínáme pracovat s klienty, ať je to obec nebo soukromý investor, tak jim vždycky na začátku říkáme, že to bude stát víc, než si myslí, protože to je prostě pravda. Nejenom kvůli tomu, že v průběhu těch let, co se projekt šine k realizaci, tak se vlastně zdražují stavební práce, ale i kvůli tomu, že prostě stavět je dneska drahý a často lidi mají zkreslenou představu o tom, co stojí.
A nakolik jste ochotní měnit ty svoje projekty? Kde je hranice, aby nestratili svůj původní výraz a tu původní myšlenku, kterou vy jste měli?
To je jasný, no. No, my si musíme být jistý, že to dopadne dobře. Jakoby, myslím si, že snažím se vzpomenout, jestli jsme někdy odevzdali něco jen tak, aby, jako, že by se něco postavilo a pak bychom si řekli, tak nic moc, tak jako to neděláme. No, prostě to.
Takže
tak nesmí dopadnout.
To jste vizionáři, kteří hledí dopředu a vidí tam ten dobrý, jasný výsledek.
Asi to děláme kvůli sobě, protože nechceme, aby za těch pár let, co se ten projekt realizuje, tak aby jsme se s ním nemohli prezentovat. Vlastně my si projektujeme budoucnost naší kanceláře, že tím, že něco navrhneme a za 4 roky se to postaví, tak za 4 roky jsme vlastně máme nějakou věc, kterou se prezentujeme. To je takový zajímavý na té naší práci.
O architektuře studia Mielk za chvíli zase víc. Na Českém rozhlase Liberec posloucháte Setkání u mikrofonu. Povídáme si s architekty Janem Machem a Janem Vondrákem. Vy jste před pár dny získali cenu Stavba roku Libereckého kraje v kategorii rodinné a bytové domy. Gratuluju. Bylo to za dům za zdí, který stojí na víc než 100 let starých základech, pokud se nepletu. Jaké je to správné architektonické pojivo ke skloubení původního a nového?
Betonová deska. V tom domě je betonová deska, která odděluje základy toho domu, který jsme použili a umístili jsme do nich nějaké části toho domu, kuchyň konkrétně, a odděluje horní část, která je moderní, současná dřevostavba. A vlastně navržením té desky a propojením těchto dvou věcí tam vzniklo taky napětí mezi tím novým a starým barákem. A my máme radost, že nás ta porota ocenila, protože si myslíme, že ten dům přesně je jeden z těch domů, který dopadly opravdu podle toho, jak jsme si to představovali. A asi je na místě ještě tady jako poděkovat klientům, kteří byli trpěliví a nějak to s náma vydrželi a vlastně na nás byli nároční celkem a kladli, jakoby furt se nás snažili posouvat. A taky skvělý dodavatel Aleš Pechočák, který stavbu postavil.
U těch klientů bylo hodně zajímavé to, že když jsme měli první schůzku a ukázali jsme jim vlastně první návrh toho domu, tak nám řekli, že si mysleli, že budeme odvážnější, což je úplně jako šílený pro architekty.
Což mladý architekty vyhecuje,
což
teda opravdu.
Je úplně skvělá strategie.
Ten dům prošel i zahraničními weby a zaujal tam. Jak se s nadsázkou řečeno klukům z Liberce povede prosadit se v cizině, protože v architektuře je asi dost tvrdá konkurence.
To by se mohlo zdát, no, ale... No,
není?
Já myslím, že obecný problém architektů je, že se neumí moc dobře prezentovat a my jsme si od začátku vlastně, co jsme založili kancelář, tak jsme kladli velký důraz na to, aby jsme se dobře prezentovali a měli dobrý výstupy, vlastně třeba skvěle nafocené domy, protože to je vlastně ten výstup, který 99% příchozích klientů ovlivní k tomu, aby si nás vybrali.
Tak to se ale povedlo, protože ty vaše stránky jsou krásné a ty domy na nich vypadají pěkně. Jaké jsou podle vás atributy kvalitní architektury? Čím se posouvá dopředu?
To se těžko definuje, protože pro každého
přijde samo.
Pro každého je to něco jiného. My se snažíme svoji práci dělat nejlíp, jak dokážeme. Prostě děláme často, nebo teďka se nám třeba stalo, že jsme pro klienta navrhli dům, dotáhli jsme ho do stavebního povolení a ve v tom stavebním povolení jsme si řekli, že se nám nelíbí a že bychom ho rádi celý předělali. A přišli jsme za tím klientem, řekli jsme mu to, ten byl strašně zklamaný, protože do toho domu se jako zamiloval, ale souhlasil s tím, že mu to celý předěláme, protože my jsme přesně dostali ten pocit, že až za 3 roky se dům postaví, takže s tím nebudeme spokojeni. Takže z naší strany je to, že do toho tvůrčího procesu, do toho navrhování dáváme jakoby maximum a musíme být si jistý, že jsme do toho dali maximum.
Tak to máte ale asi taky hodně štěstí na klienty, protože tohle si myslím, že by udělal v celku málo kdo.
On to byl takový okamžik, na který jsme hrdí za sebe a zároveň nás to stálo, protože my jsme to vlastně potom předělávali vlastně ve svým nákladu, ve svý režii, takže nás to stálo potom hodně peněz a úsilí.
No ale výsledek asi stál za
to. Ale jsme za to šťastní, no. Proto o tom mluvíme.
Jak reaguje veřejnost na moderní prvky architektonické, které se objevují mezi těmi klasickými? Je vstřícná nebo je spíš konzervativní?
Asi záleží na nějakém věkovém rozpětí. Trošku třeba u mladších lidí se mi zdá, že architekturu moderní vnímá jako líp a otevřenějc. Trochu asi bude problém třeba ve školství, kdy se učí na základní škole výtvarka, ale neučí se třeba architektura, nebo jak třeba vnímat prostor, no, takový jako úplně obyčejný věci, které nemusí být úplně složitý, ale tahle ta otevřenost mi třeba u starší generací chybí.
Tak to rozebereme hned po písničce. S Janem Vondrákem a Janem Machem se vracíme k tomu, co jsme rozebrali před písničkou, respektive nám to ještě dorozebrat zbývá. Mluvil jste o tom, že ve škole se neučí vnímání prostoru, nemluví se o architektuře. Je tedy tohle příčinou toho stavu, že mnohdy veřejnost reaguje trochu podrážděně a nové objekty vnímá jako, řekněme, krabice. Já se ptám kvůli Masarykově třídě v Liberci, kde by měl vedle pizzerie, která sídlí v klasické vile, vzniknout penzion. Mně osobně třeba tohle spojení vůbec nevadí a připadá mi zajímavé, ale zaznamenala jsem i právě reakci, krabici tady nechceme, ta se sem nehodí.
Kontroverzní reakce.
Já si myslím, tam jako vůbec nejde o to, jestli ten dům má tvar krabice. Tam třeba okolo lázní se stal jeden problém. Tyhle ty veřejné budovy byly stavěny tak, aby kolem nich byl prostor a už ve chvíli, kdy se tam postavil ten depozitář, tak vlastně zaclonil průhled na ty krásné lázně směrem jako od centra, což je škoda. A ten dům, který by tam byl teďka další, tak v podstatě mi vůbec nevadí. Nechci vůbec hodnotit to, jak jsem ho viděl na vizualizacích, protože si myslím, že Bůh ví, v jaký fázi teďka ten dům je a co se dostalo do médií a co ne. Ale myslím si, že ten dům jde udělat dobře. Jo.
Když tedy teď mluvil Jan Vondrák, tak kdyby byl Jan Vondrák učitelem ve škole, tak co by dětem říkal o vnímání prostoru?
Konkrétně tohle toho?
Třeba. Ten si každý Liberečák umí představit, tenhle prostor, tak zůstaňme u něj.
Já myslím, že je dobrý nebýt povrchní. Že prostě často se setkávám s reakcí na naše domy nebo na jakoukoliv architekturu, která velmi zkratkovitě hodnotí to, co člověk vidí na první pohled, ale už málo kdo se ponořuje jako hloubějíc do toho, co tam opravdu je třeba za nějakou slupkou nebo za nějakou skořápkou. Setkávám se třeba s hodnocením našich rozhleden od lidí, kteří tam nebyli nikdy a vidějí fotku a říkají, fuj, to je betonová kopka. A vlastně já říkám, byli jste tam někdy, podívali jste se třeba, byli jste nahoře na té vyhlídce, podívali jste se dokola, udělali jste si tam fotku, byli jste tam ráno, když je mlha. A většinou ty lidi tam, pak z nich vypadne, že tam třeba vůbec nebyli, že viděli jenom nějakou fotku v novinách a udělali si takovýhle názor. Což je škoda. Myslím si, že je to takový nějaký obecný problém, že lidi nechodí do hloubky informací.
To já myslím, že je dneska všeobecný problém, že se hodnotí spousta věcí, aniž by je člověk viděl, aniž by si je ohmatal, aniž by si je přečetl. A tak se šmahem od boku střílí různé soudy a pokud možno, čím jsou kontroverznější a čím jsou ostřejší, tak tím líp. Co by říkal Jan Mach dětem o vnímání prostoru?
No, já ještě mě to navedlo na takovou myšlenku, že si myslím, že obecně trochu ta naše profese prohrává. Jo. Protože když se podíváme...
S čím a s kým?
No, jako 90% staveb, ve kterých lidi žijou, se nestaví podle jako kvalitních architektonických návrhů. Tudíž ty lidi by vyrůstali v prostředí, který třeba není podle nás tak jako podněcující a aby to v nich vybuzovalo takovou tu chuť prostě ten prostor prožívat. A proto si myslím, že je třeba důležité, aby právě místa, které aspoň, když už ty rodinný domy třeba nevypadají tak, jak by mohly, tak aby třeba právě školy nebo školky byly nadvržený skvěle. To je strašně důležitý, aby ty děti třeba byly konfrontovaný se skvělou architekturou v nějakém věku, kdy jsou schopní to nejvíc nasát.
Takže to do sebe dostanou tak jako houba, vstřebají to dobré z toho
prostoru. No jasně, kdybychom nevěřili tomu, že jako dobrý baráky dobře ovlivňují vnímání lidí, architektury a světa obecně, tak bychom to nedělali.
A jak laik pozná dobrou architekturu? Je to jako s vínem, ono se zjednodušeně říká chutná, nechutná. Tak líbí, nelíbí, ale aby to zároveň nebyla ta povrchnost, o které mluvil Jan Vondrák.
Líbí, nelíbí je dobrý kritérium, ale takový právě, takový to, chtělo by to, co říkal Honza, aby ten člověk tam byl a aby si ten barák prošel, aby neřekl líbí, nelíbí na základě fotky z časopisu. Sice ty fotky jsou médium, který, jak jsme říkali, je důležitý pro nás, protože to je to, co vlastně ta kancelář o sobě vypouští ven, ale nejdůležitější je v těch barácích se odstnout a zkusit to zažít, protože pak teprve člověk může pochopit ty vazby, které my vlastně vymýšlíme furt nějaký vazby toho, kam ten člověk, jak na něj svítí slunce, kam vidí, jak se tím barákem pohybuje a to z fotek nejde přečíst.
Říká Jan Mach, polovina studia Mielk. Jan Mach a Jan Vondrák jsou dnes hosty Českého rozhlasu Liberec a setkání u mikrofonu. Liberec už delší dobu řeší podobu autobusového nádraží a terminálu. Ten současný, to se snad ani terminále moc nazvat nedá, to je stavba, která už dávno vlastně neměla fungovat a její životnost už prošla. Vy jste taky přispěli svým návrhem, co podle vás musí tak významná veřejná stavba splňovat?
Je to infrastruktura. A jako by infrastruktura ve městě se má stavět s tím, o čem jsem mluvil vlastně v tom minulém vstupu. Je to podobné jako školy a školky. Prostě na těchto veřejných místech má člověk zažít dobrou architekturu. Proto si pak toho místa a města může vážit. A my si ještě myslíme, že autobusák v Liberci by mohl být jako skromná stavba, protože tady té dopravy není tolik a autobusáky, které se nám líbí, jsou spíš efektivní a člověk se na nich dobře vyzná a jsou malí a všechno je blízko. A zároveň je dobrý, když potom jsme si říkali, že vlastně dobrý každou infrastrukturu budovat s jakousi rezervou, protože nevíme, co se stane během třeba v dopravě, během dalších 10 let se může tenhle obor hodně proměnit. To znamená, je dobrý to místo navrhnout tak, aby v něm mohlo vzniknout nějaká nadstavba. Třeba když se projektuje knihovna, tak je dobrý vědět, že se za čas třeba bude číst méně knih, ale lidi budou chtít v těch knihovně zkoumat úplně jiné věci. A ten prostor by to měl splňovat už teď, protože se staví na dlouho.
Říkáte, že ve městě v těch veřejných prostorech by měl být člověk obklopený kvalitní architekturou. V Liberci je nebo není?
Je tady spousta kvalitní architektury a není tady současná kvalitní architektura.
Mně připadá, že nádraží je velmi výrazným prvkem každého města, kterému dává určitou charakteristiku. Má podle vás Liberec nějakou jasnou tvář architektonicky, nebo je to směsice?
Já myslím, že Liberec jakoby má svůj výraz a často třeba, když za mnou přijedou nějaký známý, tak jsou samozřejmě fascinovan tím jako starým městem a Vilovou čtvrtí. A často se taky ptá, jestli tady bylo velký bombardování, protože Liberec je takový děravej a jako jim překvapeným říkám, že ne, že jsme to prostě nechali spadnout, ty krásné domy. Tak to jako má nějaký charakter a třeba my v tom vnímáme i určitý potenciál. Jako jsme takový optimistický snílci, ale prostě
no to je dobře.
Tolik, kolik je tady proluk a nezastavených parcel třeba v centru, není v žádném jiném městě a pokud se bude směřovat správným směrem, tak na nich může vyrůst spousta kvalitních domů.
A je dobře, že má Liberec po delší době zase svého městského architekta. Pomůže to třeba tomu, aby tam ty kvalitní domy vyrostly?
Jednoznačně tomu fandíme velmi, tomu trendu.
Jaká je z vašeho pohledu estetická, ale i funkční kvalita těch všemožných obchodních galerií?
No, velmi nízká. To prostě je nejhorší, co se v Liberci stalo. A jako, myslím, že to asi nemusíme opakovat, že prostě obchodní domy takovýhle měřítka do centra nepatří, protože to centrum absolutně zničí. A prostě stala se tady tato chyba.
Oni vypuzují život totiž.
No, z oni toho ho vysávají.
Nacucnou prostě život z ulic a uzavřou ho do těch svých krabic. No. Ale je už se mi trošku zdá, že třeba lidi neradi chodí někdy do obchoďáku a radši nakupují v ulicích, že začínají vnímat třeba, že ta atmosféra nakupování v obchodním domě není úplně tak příjemná, jak by si třeba představovali, i když na ně třeba neprší. Takže v tomhletom smyslu si myslím, že už jsou trošku znát nějaký jako vlaštovky toho, že se třeba některé obchody přesouvají zase zpátky do těch ulic a doufám, že se to jako zlepší. No.
Já jsem si vždycky myslela, protože bydlím v Hodkovicích nad Mohelkou nebo kousek od nich, že nebudu schopná nakupovat na malém městě a dnes si to užívám. Já ráda stojím frontu u Řezníka, protože si člověk podívá se, vybere si, rozmyslí si všechno. Tam se prostě nespěchá, to má svoje kouzlo.
To je to jasný, my věříme, že se to lidem vrátí do hlav, tohleto používání města.
Jedním z vašich projektů zatím jenom ve vizualizaci je rozhledná Měňavka, která čerpá z proměnlivosti přírody. Nakolik se za těch 9 let od sauny změnili architekti studia Mielk?
Já si myslím, že nějaký základní myšlenky máme pořád stejný, že k architektuře přistupujeme dost podobně. Já si pamatuju, když jsme měli nějaký rozhovor právě před asi 10 lety s Adamem Gebrianem a nějak z toho vyplynulo, že jsme architekti bez stylu a že to bereme pozitivně. Já už si dneska nemyslím, že jsme bez stylu, myslím, že máme nějaký rukopis, i tenkrát jsme měli, akorát to prostě nebylo čitelné třeba v nemnožství těch projektů, který jsme tenkrát měli. A teďka myslím, že když se člověk podívá na naše stránky, tak celkem dobře dokáže přečíst, jaký jsme a jakým způsobem děláme architekturu.
Čitelní Jan Mach a Jan Vondrák, Mielk architekti. Děkuji vám a vám, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, pěkný den.
Děkujem.
Díky.